intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji ovog intervjua tjedna Media Servisa, podsjećam, možete video format intervjua pratiti na našem YouTube kanalu. Dobro vam dan i dobrodošli u intervju tjedna. Danas ćemo govoriti o poreznoj reformi o kojoj se puno priča iz godine u godinu, to jest iz vlade u vladu se ta priča povlači, međutim evo sada čujemo i još neke nove i konkretne poteze koji se očekuju od ove vlade, a ta očekivanja su istaknuli iz Hrvatske udruge poslodavaca koji traže dakle reformu poreznog sustava sve s ciljem rasterećenja, poreznog rasterećenja rada. U studiju pozdravljam gospodina Hrvoja Josipa Balena, voditelja radne skupine za tu poreznu reformu i inače udruge ICT-a unutar HUP-a. Gospodine Balen, dobro vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam lijepo na ovom pozivu.
Evo za početak odmah da raščistimo o čemu se točno radi. Dakle, Hrvatska udruga poslodavaca traži tu poreznu reformu s idejom dakle, da radnici u konačnici mogu dobivati veće plaće, to jest da pritisak na poslodavce ne bude u poreznom smislu toliki da oni mogu onda u konačnici te plaće povećati i da se to sve pozitivno odrazi na radnike, no najbolje da nam vi sami objasnite.
Tako je, dakle, mi ono što kažemo, mi nudimo rješenja, mi ne tražimo, mi nudimo rješenja pred naše socijalne partnere, konkretno pred vladu smo izašli jučer evo sa tim jednim prijedlogom kako napraviti u prvom koraku kratkoročne nekve izmjene parametara u samom sustavu opterećenja rada, a zatim da prionemo ipak i prema nekom srednjoročnoj izradi stvarne reforme sustava prvenstveno mirovinskog i zdravstvenog. Jer moramo znati da unutar plaće najveće opterećenje čine zapravo doprinosi. Ne toliko porezi i prirezi, nego puno više doprinosi. Tako da je ova mjera je u potpunosti zapravo jedna demografska mjera koja je orijentirana na to da od novaca koji se uplaćuju za rad ljudi, radnicima što više toga ostane na raspolaganju. To je u skladu na kraju krajeva s onim kako vremena nas čekaju. Znači, pred nama su opet daljnji rastovi troškova života, energenata, hrane, svega ostalog što se nas okružuje. A znamo da poslodavci svake godine zapravo izdvajaju sve više i više za plaće, znači rast plaća se vidi, bruto plaće rastu iz godine u godinu po nekim stopama od 7 do 9%. U ovom trenutku mi predlažemo vladi da se to nekako solidarno isto raspodijeli, da se s jednog dijela, kao što će poslodavci sigurno povećavati plaće, ali s druge strane da se i vlada malo prilagodi, ajmo tako reći, ovoj situaciji u korist naravno radnika. Nama je u interesu ovakvom reformom zadržati ljude u Hrvatskoj, zato i kažemo da to je jedna demografska mjera, zadržati ljude u Hrvatskoj, tako se rad počne još više cijeniti, jer kad se usporedimo sa drugim nekim tranzicijskim ekonomijama Europske unije, gdje još uvijek smatramo one srednju Europu kao takve i naše konkurente na kraju krajeva, još uvijek je to opterećenje u mnogim zemljama dosta niže nego kod nas. Što znači da radnicima zapravo od ono što se uplaćuje za njih ostaje više novaca na raspolaganju. Osim toga, pandemija je donijela jednu vrlo nezgodnu stvar, iako je ona vrlo praktična, da se razumijemo, ali još je globalizirala dodatno tržište rada, tako da Hrvatska nije više samo jedna jedinica unutar Europske unije, unutar zajedničkog tržišta rada, nego smo dobili i ostalu konkurenciju iz ostatka svijeta gdje se ljudi često angažiraju upravo za rad na daljinu. U tom slučaju imamo opet povelike probleme, jer ti ljudi koji se angažiraju za firme koje nisu unutar Hrvatske registrirane, a rade za njih, imaju minimalne nekakve opterećenja, znači za ono što poslodavac plati za njih, ti ljudi dobivaju daleko više novaca nego bilo koji hrvatski radnik. Upravo zbog tog jednog poreznog pristupa. I zbog toga smo mi evo krenuli u ovom smjeru predlagati vladi da sada nakon dvije i pol godine skoro da se nisu radile neke prilagodbe sustava ili reforme, da se krene sada upravo u tu reformu. U ovom slučaju konkretno smo predložili da se u prvom koraku, vrlo kratkom roku, znači što kraće u sljedećih par mjeseci prionine tome, da se izmijene na sljedeći način sustav, znači da se poveća neoporeziva osnovica sa 4 na 5 tisuća kuna, da se smanji niža porezna stopa sa 20 na 15%, a da se za onu višu poreznu stopu od 30% da se poveća prag ulaska u nju. Dakle, ona nek ostane, međutim prag ulaska nek se poveća, što će mnogi ljudi sigurno i osjetiti. Osim toga, da bismo postigli ono što želimo, a to je sa sadašnjih nekakvih otprilike 42% opterećenja u nekim višim plaćama, spustiti se na nekakvih 37%, znači to je cilj da ukupno smanjimo za tih nekakvih 5%, ajmo reći, opterećenje plaća, da nešto više toliko ostane radnicima u novčanicima, onda moramo ući i u taj sustav doprinosa, da će napraviti i korekciju sustava doprinosa za zdravstvo i doprinosa za prvi mirovinski stup solidarni.
Kako bi se to onda odrazilo na samu državu, što bi to značilo po pitanju, dakle, doprinosa, plaćanja, smanjenja, plaćanja doprinosa?
Pa, ono što mi ukazujemo isto neko duže vrijeme isto na to da sami ti sustavi ovako onako nisu održivi, već dugi niz godina se niti jedan niti drugi sustav ne popunjavaju isključivo iz doprinosa, nego se popunjavaju i iz općih poreza, znači dopunjavaju se, nema dovoljno novaca iz doprinosa i ne postoji razlog zašto bismo i dalje inzistirali na tome da se mora popunjavati iz doprinosa sa ovakvim stopama kada je ovako rekao već imamo taj drugi izvor, a to su opći porezi. Dakle, na ovaj način bi se sigurno prvo veći dio novaca bi se trošio, ušao bi u potrošnju, pa bi se opet vraćao kroz porez na dodanu vrijednost, što je dosta visoko oporezivano i time se može nadoknaditi ovaj dobar dio tog novca. S druge strane, očekujemo da bi se puno više motivirao i zapošljavanje ljudi i privlačenje novih ljudi izvana, što bi opet povećalo poreznu bazu i povećalo prihode. S treće strane, očekujemo da bi se riješio dio porezne evazije koja se dešava, znači nekakve, pa ne mogu ni to siva ekonomija, nego to su drugčiji načini uplate, gdje trenutno imate dosta situacija gdje ljudi isplaćuju minimalne plaće, onda razliku se isplaćuju kroz dobit. Na taj način opet ti sustavi ne dobivaju dovoljno novaca. Ako spustimo troškove plaća, onda bit će ljudi motivirani isplaćivati veće plaće, pa će se onda i sustav puniti na bolji način. I osim toga, ono što mi predlažemo isto, trebamo, ako smo zaista za to, da se poveća zaposlenost u Hrvatskoj. Mi trenutno jesmo pri dnu Europe po udjelu zaposlenih ljudi u aktivnoj radnoj snazi, to jest u radnoj snazi. U tom slučaju mi moramo pokazati upravo to, da rad nije najviše opterećen sa svim nekim davanjima, nego rasteretiti se to da bismo postigli tu neku veću stopu. I na taj način vjerujem da bi se u vrlo, vrlo kratkom roku izniveliralo sve ono što je na neki način smanjena uplata nekako proračun, da bi se iznivelirala kroz ove druge poreze i druge načine i da bi se čak počela rasta baza, znači sama količina uplata da bi rasla.
Koja je garancija u ovoj priči da će se to doista odraziti onda na radnike? Primjerice, sindikati nisu baš toliko optimistični po tom pitanju, da pa će nekako su skeptični da će radnici imati u konačnici biti ti koji će imati koristi od toga, nego više gledaju na to kao da će biti korist samih poslodavaca.
Pa gledajte, ako krenemo uvijek od neke prizme nepovjerenja, u tom slučaju nećemo daleko doći. Međutim, ako krenemo od prizme nepovjerenja, to bi značilo ajmo ništa ne promijeniti. Ako ništa ne promijenimo, to smo znak da smo digli bijelu zastavu, da smo se predali, da ne želimo puno pomoći niti demografiji, niti promjeni strukture gospodarstva. Znači, prvo i osnovno, mi moramo na ovakav način promijeniti i strukturu gospodarstva. Zadržavanjem najkvalitetnijih ljudi, a budimo, vjerujte mi, znači sigurno je da će ovo se odraziti dobro i na one inženjere, liječnike, pogotovo na njih, znači inženjere, liječnike, programere, znanstvenike, istraživače, farmaceute, stomatologe, znači sve one struke koje su nama nužne da promijenimo strukturu gospodarstva, mi moramo djelovati i na njih. S druge strane, ovo što kažete, da li će se to odraziti na njih? Pa bruto jedan plaća je zapravo ona koja je najviše opterećena, to je plaća radnika. Ona je ugovorena, svakim ugovorom o radu se ugovara bruto jedan plaća. I ono što mi govorimo, zapravo će se rasteretiti najvećim dijelom bruto jedan, ne trošak poslodavca. Poslodavac ima trošak zdravstvenog osiguranja koji je njegov, koji će se minimalno korigirati, ali puno više će se ovo sve osjetiti zapravo na plaći zaposlenika. Tako da mislim da je deplasirano razgovarati o tome hoće li osjetiti zaposlenik. Apsolutno da, jer bruto jedan je plaća zaposlenika, imate i vi u vašem ugovoru o radu i kad vam neko promijeni stopu mirovinskog ili kad vam promijeni stopu poreza ili poveća neoporezivu osnovicu, to sve ostaje vama. Znači, nema razloga i nema bojazni da bi to moglo drugčije biti. Tako da mi smatramo da je vrlo konstruktivno. Što više, dosta sindikata je u neformalnim razgovorima s nama reklo da njima apsolutno ovo prihvatljiva stvar. Tako da ne bih smatrao da je ovo nešto što nije u skladu s onim što je oni zagovarali. Znači, na kraju svi zagovaramo da ostane radnicima više novaca kako bi ostali ovdje. Hrvatska je inače zemlja koja je sad ovog časa četvrta u EU po iskazanom nedostatku radne snage. To se dosta mijenja. I mi moramo znati da ako ćemo dalje imati rigidne sustave koji jako opterećuju rad, da ćemo zaista najbolje ljude potjerati odavde ili će raditi na daljinu i neće sudjelovati uopće u tim zdravstvenim, socijalnim, mirovinskim, ostalim davanjima. Onda možemo pričati šta god hoćemo. Ali mi moramo povećavati taj neto sa dvije strane, ne samo sa jedne. Jedno je sa strane naravno povećanja dodane vrijednosti koju stvaramo, koju industrija stvara i gospodarstvo generalno, onda će tu biti naravno i više novaca za zaposlenike, druge strane sa rasterećenjem poreza. Jer porezi, moramo to biti svjesni, mislim, vi kad dobijete vaš platni listić, na njemu piše točno na vašem isplatnom listu koji vam poslodavac mora isplatiti, koliko je vaša bruto jedan plaća. To je vaša stvarna plaća. To što vam neko skine po sili zakona sve te stvari dole, to morate biti svjesni koliki je to iznos, to je jako puno. Zamislite, mislim, kad nekom isplatite plaću od, evo ja rećemo, ne znam, 15.000 kuna, bruto jedan od tog 15.000 vam pojede onda doprinosi, porezi, prirezi i ostale stvari vam pojedu, pa 40%.
To nije malo. U ovim trenucima, kako govorimo svakog dana iznova nesigurnosti, rasta cijena, inflacije, energenti rastu, posljedično se to odražava na razno razne namirnice, život je sve skuplji i onda u principu ovako nešto, vjerujem da bi ljudi pozdravili ako bi se to onda u konačnici pokazalo takvim da na koncu imaju više novca u svom novčaniku kad im sjedne plaća.
Upravo tako, mislim, moramo razmisliti odgovorno zapravo i što se dešava sa bilo koje strane, ali onog časa kad sjednemo sa Ministarstvom financija razgovarati o tome, a vjerujem da vrlo brzo hoćemo, onda je najbolje otvoriti brojke i proći kroz brojke. Mi gledamo to i na način da sigurno se mogu na druge strane napraviti uštede, sad o njima nismo toliko razgovarali, ali cijelo vrijeme zagovaramo to da se počnu raditi i uštede, da ne moramo gledati da je proračun svime zadan, ne samo proračun nego i doprinose su svime zadani. Svaki menadžer u svojoj firmi, kad mu dođe vlasnik, kaže trebalo bi razmisliti o uštedama, će reći ok, ajmo napraviti ove i ove uštede, a ne reći to je nemoguće. Mislim da je odgovor koji kaže često ono to je nemoguće, taj odgovor zapravo nije dobro proanaliziran. Treba zapravo proanalizirati vidjeti gdje se to može, na koji način postići, ali opet ponavljam, u vrlo, vrlo kratkom roku.
Jedna od čestih tema u razgovorima i s poslodavcima su i parafiskalni nameti. Tu se spominje kako ih je preko 160, barem do 250, otprilike tako nešto. Međutim, ističe se i da manji dio tih parafiskalnih nameta, njih 20-ak, iznosi jedno 8 milijardi kuna da se preko njih izvlači. Pa u tom kontekstu jeste li razmišljali ili razgovarali nešto o tome sa ministrom i sa nadležnima?
Pa ono što je znakovito sad i ko što vidite, mi smo se zaista zadnjih 5 mjeseci smo se bavili ovom temom isključivo opterećenjem rada. Dakle, sve ostale stvari su nam u ovom trenutku sekundarne. I to je vrlo onak jedan zajednički stav svih granskih udruga unutar HUP-a. Imamo 30 granskih udruga od poljoprivrede, prehrambene, ne znam, ICT-a i tako dalje, 30 takvih granskih udruga. Svi smo se složili da je ovo prioritet. Čak i ne porez na dobit, parafiskalni nameti koji jesu veliki problem. Ima pojedinih stvari koje su nam užasno važne kroz zakon o radu koje treba isto adresirati. Da, to jesu ove veliki novci o kojima govorite. Međutim, ovo se pokazalo svima da je sada apsolutni prioritet. Znači, čovjek je došao u fokus, ono, potpuno, radnik je zaista sada u fokusu. Kad pričamo o tome, imamo rekordno visoku zaposlenost, imamo rekordno nisku nezaposlenost, imamo i to da ljudi sve češće odlaze, kao što sam rekao, nakon pandemije, puno ljudi koji odlaze izvan sustava, znači kroz neki rad na daljinu. Međutim, ovo nam je se pokazalo kao apsolutna stvar o kojoj moramo razgovarati ovog časa i vrlo brzo. Jer to je goruća stvar. Parafiskalni nameti će vrlo brzo doći opet na temu, razgovarat ćemo i o porezu na dobit i razgovarat će se o PDV-u i ostalim porezima koje muče članove, znači ne samo znači poslodavce, ali ovo je apsolutni prioritet svima i to i velikim firmama i malim firmama i onim koji izvoze i onima koji ne izvoze i uslužnim tvrtkama i proizvodnim. Ne biste vjerovali koliki je sad tu konsenzus postignut. Jučer je bio jedan sastanak u Vladi, nije bio na ovu temu, da drugu kolege koji su bili na tom sastanku su iskoristili taj trenutak također da ukažu ministrima koliko je ovo važna tema i nekakvi pozitivni odjeci dolaze, da će se kroz razgovore nastojati ipak naći nekako što bolje rješenje koje ide u korist, opet ponavljam, radnicima.
Da, i spomenuli ste evo i Zakon o radu, kakva su tu očekivanja, tu vidimo također sa strane sindikata drugačija razmišljanja po pitanju promjena koje su potrebne od strane poslodavaca, drugačija po pitanju zapošljavanja i otpuštanja, to jest promjena posla i tako dalje.
Nije toliko moja tema, nisam toliko bio u toj temi, osim toliko da znam da smo sad stali, da su pregovori zamrli i stali. Žao mi je da se to događa i da se ide samo u smjeru izmjena koje se traži direktive Europske unije, da će se samo to izmjenjivati. Međutim, vjerujem da ćemo nastaviti, da će se u drugoj polovici godine nastaviti razgovarati i o tom Zakonu o radu, gdje tu nije samo to, ta fleksibilizacija koja se često krivo prikazuje kako lakše otpuštati, ali vjerujte mi, pogotovo u ovakvoj situaciji to nije u fokusu, lakše otpuštanje, nego i fleksibilnije i zapošljavanje i fleksibilnije raskidanje ugovora o radu. Međutim, tu su stvari koje su novi izazovi, to je ono rad na izdvojenom mjestu, platformski rad, sve te stvari treba na neki način isto regulirati, a opet da ne budu konkurencija klasičnom ugovoru o radu. Evo, recimo, možda smo mi ovdje detektirali ove situacije, baš u nekim sektorima koji su vrlo propulzivni, imate veliku konkurenciju tim ugovorima o radu kroz neke alternativne oblike zapošljavanja koji ne pogoduju uopće hrvatskim tvrtkama, nego čak tvrtkama koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj, da to ponovim. To je veliki problem. Znači, mi sad imamo jednu situaciju u kojoj čak postoji nekakva nelojalna konkurencija, nešto što bi se možda moglo smatrati nekom neustavnom kategorijom da netko ima ovakve beneficije, a netko nema. Mi smatramo s druge strane isto da u segmentu općenito ovog što smo rekli porezne reforme, trebamo to sagledati vrlo cjelovito i reći o tome da li mi želimo biti zemlja u kojem se rad cijeni ili zemlja koja će forsirati dalje nekakav rentijerski mentalitet, kao što znamo često reći. E sad, to je na nama.
Da, u svakom slučaju mislim da se apsolutno svi mogu složiti da bi se rad trebalo cijeniti puno više nego što se to sada radi. Za kraj da još jednom rezimiramo ukratko, dakle, reforma poreznog sustava, vi ćete ju predstaviti u skorijem nekom periodu ministru Mariću, još niste sigurni točno kad će to biti i što ćete mu onda sve reći.
Pa, da, u svakom slučaju to bi trebalo biti u sljedećih nekih 10 dana. Ja se nadam da će biti taj sastanak da se prokomentira upravo ovo što smo predložili i što nudimo. Ta mjera je apsolutno, što pričamo, apsolutno demografska mjera. Ona je ona okrenuta prema budućnosti Hrvatske, dakle da vidimo kako motivirati ljude da zaista rade i zarađuju od svog rada, ne od nekih drugih, ajmo reći, nekih izvora koji su možda manje atraktivni, koji manje brinu o toj socijalnoj sigurnosti i solidarnosti. I razgovara dalje sa ostalim ministarstvima o tome kako možemo poboljšati uopće tu poduzetničku klimu, jer ove stvari zaista idu na ruku tome da povećavamo zaposlenost u Hrvatskoj, koja je osnovni temelj da imamo nekakav održivi sustav. Naših 68% naspram, ne znam, švedskih ili nizozemskih 80% zaposlenih u toj dobnoj skupini, to je ogromna razlika. Mi govorimo o tome da kroz ovu mjeru želimo pomoći vladi, naravno i sami sebi, da postignemo ciljeve nacionalnog razvoja strategije koje smo postavili za 2030. godinu, a to je povećanje broja radnih mjesta za otprilike 100.000. Kolege kažu možda i više od 150.000, ali nama fali ljudi i radnika, to možete vidjeti svakodnevno, kvalificiranih, pogotovo ljudi koji će morati na bolji način i privlačiti ovdje. Ovakve mjere puno pomažu da i imidž Hrvatske bude bolji, da bude prepoznatljiv, da Hrvatska bude zaista jedna od top 5 zemalja u Europi u kojoj se najviše ostane novaca radniku nakon što se isplati kompenzacija za njegov rad.
Eto, nadamo se da će se dogovor postići i da će polučiti rezultate kakve predviđate. Gospodine Balen, bilo bi to sve za danas. Hvala vam puno što ste bili gost našeg intervjua.
Hvala vama na prilici da iznesemo ovakvu važnu mjeru.
I vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji, hvala što ste bili uz još jedan intervju tjedna Medija servisa. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.
Intervju Medija servisa.